Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Fantasíleikurinn er skemmtilegasti leikur í heiminum og hugabarabolti er hvað, skemmtilegasta hlaðvarp í heiminum þá líka kunni eða kannski með að við höfðatölu
Já, með að höfðatölu, allt með að höfðatölu
Já, ég heiti Viglum og Reðsson
Gunnar Geirsson hér
Já, blessaði Gunni
Sællu blessaði
Herri, þetta var rosalega helgi
Já, þetta var falleg helgi
Falleg helgi
Já, mjög svo
Og kannski, já, svona misfalleg fyrir summa kannski
Já
Og það byrjaði bara, sko, við ætlum að byrja á því Ég náttúrulega að minna á styrtaralan okkar Sem eru að sjálfsögðu T-Sport Travel í Síðumúla Bílarætningar Sævas Og bílakompaní í skútu við fjögur Og hérna potturinn og pannan og dúos
Já
Já, einmitt, við sko Þetta byrjaði í hátæðinu Í skýrskóinum Þegar að Nottingham Forest tók á móti Chelsea Og það er aðeins herra ris á hérna öðru liðinu þarna Og það voru bláliðar frá London
Já
Nýbúnir að vinna að leggja Englandsmeistara Liverpool Í umferðinni þar undan
Jú, jú, mikið rétt
Og hérna En það ansi lítið sjálfstraustið hjá heimamönnum
Já, bara ekki neitt
Akkurat, og það var líka orrómurgunni um það bara að hérna, þeir væru bara farnir að leita öðrum stjóra
jú, jú.
Bara fyrir þennan leik, hávær orrómur og margir stuðningsmenn ósáttir við ráðninguna á Ástralunum get þekka, ans posti Google
Já, já, þá var líka bara eins og leikmennin þeir vildu bara hálfbaldina hann í rekin sko, því að þessi fyrirháleiku var náttúrulega bara rugl
Þeir samt byrja fannst mér ágætlega þegar ég horfði að leikja fengóli svakalega færi
Já, ég að segja þeir óði í færum
já.
En bara bolti fór ekki inn þess vegna ég að segja það var eins og þeir væri bara svona einn að
Já
Liggu við að reyna að skora ekki
Já
En meðan þú veist þeir eru með hérna þú veist þeir tölum þetta XG þú veist þeir eru með 2,43
Já, sem er gott
Sem er mjög gott
Já
Versus sko 1,88 hjá Chelsea
Þetta svo típisk sko þegar fyrir lánleysi liða
sem eru
í basli
Þegar gengur illa, það bara gengur illa
Já, og þeir fá hann að mark í andlitið Það var hann að ungi Achapong hann að
hávaxni
Já, ungi strákurinn sem er búin að nýta sínar mínútu vel
ungi, það er ekki svona hægt að segja ungi strákurinn við Chelsea þú veist að þetta bara Þetta eru bara krakkar allt saman
Það eru með marga unga og spræka
Mjög marga,
Já.
Þetta er mjög efnilegt þetta er klálega til framtíðar og allir með svona 30 ára samningi
Já, alltaf hann að minnst okkur þetta 9-10 ár
Já, ég er svona aðeins
Er hérna Gunni, brotnaði ekki bara forrest við þetta mark
Jú
Það fór bara einhvern veginn alltaf kóðuna niður og hérna þetta voru sjálfgjöf mistök hérna hjá Murillo, þannig að nýkomin aftur inn í varnarlínuna mér finnst hann sogað svolítið sko að hérna var ekki, hann sogaðist að hérna Mark Giu og hérna við, hérna og gleymdi sér í raun og veru í dekningunni sem að ég er sjálfgæft já, þetta frábæru leikmann eins og Murillo
Já, en meina þú sagði sem að var kannski sko þeirra styrkur í fyrra Nottingham Forest var vörnin
Já.
Og það var Murillo og Milinkovic sem voru náttúrulega bara sturlaðar og síðan náttúrulega bara hérna, með kantarana líka
Já,
þetta er bara þetta er ekki sama liðling það er bara brotna allt
Já, mitt, en núna er einmitt kunni, hérna Sean Dice hinn geth ekki sem var náttúrulega Everton og Burnley þar áður, hann er orðaður sterklega við Forrest
bara svona old school
já.
Bara alvöru
já, það sé bara mjög skynsanlega ráning
já,
hann mun hérna fara bara aftur í grunnatriðin bara í varnarleikin og spila á styrklegum Forrest eins og þeir voru bara sterkir í fyrra
en þú veist, en sérnalega bara spurning með hana eigenda, þú veist, er þetta að vinna fyrra?
hann bara kólklikkaður sko.
Já, ég að segja það,
það, sko. Það er ekkit, ég held að sé ekki, það er allan mjög erfið starfsumhverfi.
Já, já, minna, þú veist, og, þú veist, hvað, ég veit ekki hvað hann gerði langar samning en hann er að fara að, þú veist, að leiði upp í sófa með hundrafalt árslun hjá mér í hverju mánuð held ég.
Já, nákvæmlega hérna, sko, þessi leikur Gunni Chelsea, þeir bara gengu á lagið og skora hann að komast í 0-2 í þessum leik og hérna
Já, og Petru Neto búin að held betra
Hann var góður
Mjög já, góður
Með mark og stóðsendingu
Já, Djá Petru fyrst mér aðeins við erum búin að detta þess niður síðustu vikur
Já, hann hefur ekki komið með þessi fantasistig sem að fantasispilarar voru að vonast eftir
Og þeir eru líka, en ég það sem ég var svo ógeðslega ánæður kemur hérna ljóta United hjartað mitt Garnaccio fyrir bara út af hálfleik
Já
Hann gerir hann bara þrefalda skiptingu og ég held að hérna að þegar Moise Casito kemur inn á
að breytist allt
og líka bara Garnaccio að fara út af
Já Ég var persónulega bara mjög hissa á þessari áhættu sem að Mareska tók
með Casito bara í byrjun
með þessu, sérstaklega þegar Enzo var ekki í leikmannahófnum
en er það ekki bara þú, það er meistaradeildin og þú veist, kannski að reyna hvað þess að
jú, vissulega að dreifa álæðinu
já, að því að hann er, þótt að sé djúpur þú veist, það er hann hérna, þú veist, hann er út um allt
já, akkurat, það breyttist bara allt þegar
hann gerir þess að skiptingar
Já, Petru Neto frábæri í þessu leik og ásamt náttúrulega manninum sem rak síðasta naglan í, hérna, í kistuna hjá Forrest Rhys James
Þannig að fara að breytast í fantasy kalla aftur
Já, þú veist, ef ekki að gefa hann eitt, tvo leiki svo meðist
hann Hann er svo búin að taka, hann er búin að taka núna hverja, ég veit ekki, þrjá og fjóra
Ég vona það bara Chelsea stuðnismanna vegna að hann haldist heill Hann er svo mikill meðslapissi.
Ég held að sé bara besti vinstri bak í bæði
hægri bak.
Já, hægri bak meina ég og bæði líka og í anska.
Já, ég ósammála því, mér veist Timber vera munsterkari.
Já, rólegur.
Jurien Timber, ég var að horfa á hann á hann fyrir að núna er staðan 4-0 gunni fyrir að
sannar. Já, já.
Maður fórnar ímsu þegar við erum að taka upp hérna.
Já, já.
Á þriði dag. Timber, hann var svakalur hann í fyrir orðið. Já, Gunni, herru, setjum punktu þennan leik Herru, nei, ekki alveg Ætlum ekki alveg setja punktu þennan leik Þegar að Hans Postecoglou var að klappa og þakka þessum fáu stuðnismönnum sem voru í stúkunni og flest öll farin af leikvanginum þá vissi ég bara hann vissi að bara skilabúin það væri bara búið að rekan
Já, ég meina, hann kom ekki í viðtalinsunni
Nei Svo bara komu bara skilabúðin strax eftir leik eða 90 mínútum eftir leik eða eitthvað
En ef ekki segja frekar að Malo Gusto hafi sent þér að punktin yfir yfir í þessu leik
Já, það var rúvæsalegi, ég ætla að taka það fyrir og eftir Já, já Gefum
þessu pásu
Herru, næsti leikvikunni Förum bara á Amex American Express völlin í Brighton Það sem að Newcastle kom í heimsókn og mættu Brighton í bara fyrirfram náttúrulega hörkuleik, bara mjög skemmtulegu leik þar sem að, já, kannski ekki jú, kannski óvænt hetja og maður leiksins danni nokkur velberg sko, sem að
þegar þú ert með Ferguson traktor frammi sem slekkur aldrei á sér
nákvæmlega
alveg sama hvað er margir kílómetri komnir
Já,
það er þannig
og bara, þú veist, fyrra markið bara þessi vipa
Geðvikt
hann er bara slútur hann er bara framherja guðsnáð þessi guður
ég elska þessa vinnusemi og þetta svo góð samlíking viðlíkingjör hann er bara geggjaður, hann er svo iðinn hann er svo duglugur hann hleypur og hleypur og hleypur geggjaður í pressa 35 ára 34-5
34-5
og uppi topp standi og þessi vipa hann Þannig að fyrra marki
Þetta var bara svo, þetta var svo nett var
Já,
bara svo...
Sko, öll mörkin í þessum leikunni voru geðvik Jöfnunum markið hjá Nick Voldemati
Það var mark umferðunar
Það voru nokkur Það voru bara nokkur ógeðslega
En fyrir svona sko, mark umferðunar Þegar komið mark umferðunar plus veg
Já, veist, það voru svo mörg
Nei, þú veist, þetta var swag
Ég vil velja bara fimm stykki Ég vil velja fimm stykki
Nei,
ég meigur það
Nei
Okkur ekki
Já, já ok.
Við komum inn á það
eftir. Við þátt, já. Já, en þetta markja og allt um að þetta og líka og ég held líka bara að þetta sé svona ekstra sætt fyrir stuðningsmann United að sjá líka Ísak bara vera sökka svo dagana.
Algjörlega. Bara ekki spurning. Já.
En ég
130 milljónir punda fyrir hvað?
Já, nei, rólegur sko. Þú veist,
fyrir hvað?
Sko í fyrra þá var hann bara þú veist,
já, hann max 90 milljón virði.
Ég meina
það er bara þannig.
Ég ætla ekki að segja Walter Matthys sé betri en hann bara enga veginn, en hann er búinn að vera heitari.
Að sjálfsögðu. Og hérna það kom sigurmarki í þessum leik. Og það var líka geggjamark. Seinna markið á Welbeck.
Ja, traktor.
Og bara alvöru slútt. Og hérna 2-1 sigur og gríðarlega mikilvægur sigur hjá Brighton í þessum leik það sem að jafntefli hefði kannski verið kannski bara frekar sangjörn úrslit
Já, en þú veist þessi pakki sko frá frá öðru sætinu og niður í hérna bara áttunda nei níunda, þú veist það eru 3 stig á milli hann
Já, Danny Welbeck hann fekk náttúrulega 13 stig fantasy stig og hérna fekk 3 bónustig og var lang efstur í bónustegakerfinu með 69 stig í bónustegakerfinu og hérna bara frábær sigur hjá Brighton Fabian Hurseler og strákunum hans herru, fyrir mér næsta leikunni
nýlega slagur
já, það var nýlega slagur á Turf Moor heimavelli Burnley og hérna við spáðum báður þessum leik 0-0 játtöfli, það var líka alveg líkt að því kunni, en hérna sko Burnley komst yfir sko bæði mörkin hjá Burnley þessum leik voru sturluð líka alveg svo öll mörkin á Amex það voru bæði mörkin og Turf Moor algjörlega sturluð Kyle Walker kefur með einhverja sendingu hann hefur ekki átt svona sendingu í svolítið langan tíma þetta var rosalegu bolti á Ugo Tsuku hana
Ugo. Já, þetta var svona sending sem var að gera svona í byrjun hjá City
Já, hann átti þessa sendingu hann og Ugo Tsukvu sem að bara þrumu skalli í fjárhóðni, geggjað markunni geggjað, herðu og þetta var geðvægt mark hvað með sitna markið þarna hjá Tjáuna þessi hamar hann af frutan
Já, ég veit
að Þetta var rosalt, það voru svo mörg geggjuð mörg í þessar umferð, ekkit smá og hérna, og þetta var bara sangjart bönnleysigur
En pælji þeir sem erum hérna fantasíspilarnir sem erum með Dubravka
Já, sá bjargaði bönnleyana
Heldur betur
Ég tók hann inn í valkartinu og við fekk 9 stig fyrir hann í stöðinu 1-0 átt hann rosalega vörslu frá hérna, þessi, Jack Harrison sendi hann í gegn hann hérna hver var það Okafor? Hver átti skotið þarna sem hann sem að
já,
hann varði
vörsluna,
já, þegar Dubravka varði hana frá hver átti færið hana var það ekki bara hérna Okafor það var ekki Calvert Lúin ég held að það veri nú á Okafor
var ekki Brendan
það var Brendan Aronsson rosaleg vasla já. Rétt í augunni þetta var svo geðveik vasla Hann er bara geggjaða markmaður.
Já, og hann kostar 4 í fantasy.
Já,
og hann er bara
hann er að verja skotin, hann fær þessi aukastig.
Heldur betur.
Og hérna
er bara alvöru.
Já, og fær líka 2 bónustig. Kyle Walker, maður leiksins. Átti það bara sannarlega skilið.
Klálega.
Og hérna bara frábær sigur sem nýlegum Burnley og hérna en lít sko þeir eftir að vinna inn sko halinn fullt af stigum
sko, Burnley Leeds eða Sunderland ég ætla reyndir eftir að googla þetta ég ætla að spáðum öllum bara upp
já, þeir haldi sér, bara þau haldi sér öll í dildinni
þá var gaman að vita mitt hvort það hefði gerst áður
já
pælti ég svo, maður það bara googla þetta
það er bara þannig Þú spyr gervigrindin.
Já, ég veit að.
En hún hefur nú svikið okkur áður hérna.
Nú svikið okkur mjög okkur. Helviti skerfið.
Já, shit, maður. Herri þá eitt leikur umferðarinnar sennilega, bara leikur umferðarinnar á Selhurst Parkunni þegar að Krista Palas tók á móti Bormoth. Tvö ótrúlega, bara sennilega tvö, já, mínum að þið bara tvö skemmtilegustu liðin í dag, fyrst
já,
mér.
Já, já.
Í deildinni.
Já.
Mér finnst það. Og hérna það kom á óvart að hérna hann Krúbi Junior
Mér finnst reyndar hérna ef ég mætti að henda Brentford líka í þetta
Já, mér finnst þeir vera svona aðeins meira svona stórkallalegri mér finnst skemmtilegra mér finnst Palace og hérna Borma
þeir eru að skemmtilegri að spila sambaboltan
Já, algjörlega Já, bara rosalega bolta og hérna, herðu, Gunni hérna Krúpi Junior 19 ára pjakkur kemur inn í byrjunarliðið ef hann er svona ekki með hjá Borma og því svo leik hann nýti sjensin sem því líkt vel og hérna skorar fyrstu tvö mörk þessa leiks og hérna kom svolítið óvart hérna varna mistök hérna í fyrra markinu hjá Palace og hérna og svo hérna eru þið svolítið svona óhefnir í hreinsun markei einhvern veginn hreinsaboltan frekar illa út og Krúpi Junior hann bara nýti sér það
Já og líka bara með það að Crystal Palace búin að vera með hennar bestu vörnin á Englandi bara
já.
En það búið að vera aðeins að hérna
aðeins að leka
aðeins að höka
aðeins að leka núna
já.
Mörgum og hérna þeir komast að það í 0-2 sem leik en mér fannst samt Palace vera frábæri í þessum fyrirháleik mér fannst þeir ekkit síður en Bormoth og Bormoth bara... alltaf líka hættulegir
sko, að einhvern tímann jafntefli átt við þetta var bara
þá var það bara það
þetta var sangjönd bara þetta var bara svona horfði á flugundarsýningu
já en bara seinni hálfleikur hvernig Palace koma inn í hennar síðar hálfleikunni þetta var svaðalegu leikur sko ég bara og hérna og þeir voru bara að skapa sér endalaust að færum sko
já
og hérna og það var náttúrulega stóri maðurinn sem að ég sá nú á laugardagsvellinum með frökkunum og móti okkur Íslendingum skoraði sitt fyrsta mark fyrir frakka Jean-Philippe Mateta já.
Og er það ekki bara
XG-kongurinn
Já, slóka með þetta ekki
hann er bara þetta, hann er XG-óður
Já
Gunni. Já, 3,48 já, í XG
Mesta sem hefur komið sér á
Mesta sem hefur
mælst byrjuð.
Já, Nicholas Jackson var þarna með 2,89
En ef við ekki þakka þínum mann ef við hérna Edina Kitja kemur hann inn á og þá bara breytist allt
En Kitja, hann kom vel inn í hennar leik Mjög vel inn í hennar leik En mér fannst bara vinslan inn á miðsvæðinu Adam Wharton og hérna, Kamata voru frábær inn á miðunni og svo bara bakverðinir svo háttu uppi Mitchell og Munoz og þessi þjónusta þetta er ekki Þetta er ekki, hérna, þetta er ekki amalegt fyrir mat þetta
Og Danny Munoz er náttúrulega bara sturlaður
Hann er rosalegur Og með tvær stóðsendingar náttúrulega í þessum leik Tvær stóðsendingar og mat þetta og hérna
Tærik Mitchell hinn með fílík píla
Já Og bara þeir spila Oliver Glasner Við erum aðeins að rósa honum
já.
Bara fílíku stjóri
Bara algjörlega
Já, hann er bara, þú veist Þeir selja
Ebrecs En bara kerfi sem United er að spila
já.
Þetta er bara tvennt ólíkt við smyrku
Já Og Mateta jafna leikinn hann 2-2 Herru í Ryan Christie Gegn gangi leiksins hann Kemur Bormo aftur yfir Þetta var bara hann í lokin Það var nú ekki mikið eftir að leiknum Herru í viðbótt tíma 94. mínúta Mateta þeir fá jafnar og vítaspinu Og 3-3 Herru í stöðunni 3-3 fær hann bara mesta dauðafæri leiksins
hann er ekki að skora sko tvisar
já og sérstaklega dauðafæri þegar hann mokaði hann með nýfis það var rosalegt Gunni
þetta var bara
ég held að hann var að setja fjórða og ég tók hann inn í valkartið og bara 17 stig og bara takk fyrir það Guð og mat þetta fjögur mörk á einni viku hjá stóramanninu hinnum XG Óða Jean-Philippe Mateta og bara því líka stór meistara jafntefli og þeir þjálvararnir einhvernig í lokin Oliver Glasner og Anthony Iraola þeir fjallust þannig faðma og bara hann bara brosti og þeir bara Glasner bara hafa bara vora bara,
þeir bara gáðu
vora mats, bara, þetta var geðvikt
það var bara gengið í strýt
þetta var bara besti leiku tímabilsins, skemmtilegasti leiku tímabilsins að mínum að því það sem aðver tímabils
Já, ég ætla að vera ósumlegar Mér varst þérna skemmtilegasti leik og tímabilis Sérna í þessu umpeir
Já, hann er tölum við mánu eftir
Já, já
Ok Já, ég held að fólk sé aðeins Kveikti strax á þess
Já
Herðu, hérna það er eitt sko eitt, ok, eitt svartur hestur með okkur að tala um hann, aðeins áður nú við hættum að tala um hann leik
já.
Þú ert að tala um talaður um Crystal Palace vörnin á hann og er hérna Chris Richards hann er alltaf í áskrift af Defcon stigum hann er alltaf með 10 plus ég held að hann sé búin að vera með í allavega 6 af 8 umferðum er hann bara í áskrift þarna með Defcon stig hann er með 15 samanlagt af defensive contribution stigum þannig að hann er bara í áskrift að þessum auka bónustigum tveimur
er talað hvað, Ryan Christie?
Nei, Chris Richards, hafsendin hjá Crystal Palace
já
hann er búin að vera geggjaður í vetur hann var með 15 hann var hérna, en CNSI var enda með meira, hann var með 20 hjá hérna Bormóð
Já.
Hann var með 2 Defcon stig líka
Pældi í sem hásend
Já, bara CNSI búin að vera geggjaður CNSI
búin að vera styrta 2 ár núna bara í röð
Já. Og svo núna, þegar hann er bara fastur fastamaður hjá Bormóð þeir náttúrulega selja Sabarni og hérna
og hinn til
hérna og náttúrulega Húsin
Já, Húsin til
Real
Já, Real Madrid
Já, en þá er bara Diakite og CNSI, þeir eru bara í hjartanum
maður fyrir manns það
já, algjörlega, herru, færum okkur yfir á hérna Etihad heimavöll ljósblóliða í Manchester City þegar Everton kom í heimsókn og voru bara Everton voru bara góðir fínir í fyrirhóðleik
já,
þetta var ekkit það var ekkit mikið kannski endla frétta City voru svolítið fastir í þriðja gír í fyrirhóðleik Phil Foden sagði það í viðtali eftir hann að leika þeir hafi kveikt á sér hann í setni hálfleiknum og hver annar náttúrulega heldur en normaðurinn stóri ógna sterki skrýmslið hvað getur við sagt um Erling Braut Holland
þetta gerist bara hægt hann bara hann hekk í loftinu
já getur við sagt það
bara besti framir í
já bara Erling Holland Erling Braut Holland 2 Everton 0
Já, bara algjörlega
Nei, þetta er ekki one man team
Nei, þú
en þú veist, virka stundum
Þú veist, þessi sér. Bara leikmaður Hann er bara, þú veist, þetta er bara allt
Ef hann var ekki að skora þá var í City bara að ströggla Það er engin annar að skora Gunni.
Ég veit það
Hjá þeim
Það er bara ekki neitt
Nei. Þeir, sko, þannig að við getum gefið okkur það bara að Já, þeir ströggla ef að Holland hættir ef hann kólnar eitthvað niður sko.
Nei, menn samt í fyrra þá hann kólnaði niður og þá kom bara maður í mannstað
samt ekki þegar hann var frá þarna í tvo mánuði
það eitthva...
náttúrulega kom niður á liðinu
já, en þú veist
Liverpool tóku titilin
já. Nei, en Hollandi er bara veist, bara að mínum mati bara með höfuð og herða fyrir ofan næsta framherja í heiminum dag
Já, við erum alveg saman að það hann er langbest í framherji í heiminum í dag
bara bæfæra, og ég er bara aldrei séð svona næs
Nei, þetta er ótrúlegt
já.
Hann er svakur
Já, maður er bara orðlegis yfir þessu
Og hann skora bæði mörkinn í þessu leik bæti við þarna öðru markinu og lokar í raun og veru leiknum en hann átti að skora fjögur í þessu leik fjögur, jafnvel fimm Það var ótrúlega þessi tvö færi sem hann glúður
Já, maður sér þetta mjög sjaldan
já. Og hérna, ég held að
ekki hann
sattur var ekki, þú veist, það er mjög hátt ownership náttúrulega í Erling Haaland í fantasileiknum og lang flestir fantasispilarar eru náttúrulega meðan voru meðan sem fyrirlega
já, en það voru samt helling á fólki sem að hérna settu bandið á
Mosala já það er hugur ekki myndi ég að segja
Nei, samt ekki, ég er búin að gera það síðustu ár og alltaf grætti vel á því sko
Í hérna rævalslagnum á mótið þínum
mönnum
þessi er betur fyrir gerður það ekki núna
gerði ekki núna
líka búin að vera skít kaldur
í fann líkt, í fann blóð
já, eins og hákallingun
já, heldur betur mönn
já, maður herðu, já, sitt í lokaðið þessum leiku hérna hann bar sig nú ágætlega samt David Moyes, þjálfari Everton og Veist, eftir leikinn og sagði bara að þeir hefur verið fínir í fyrir á leikinn, svo er þetta bara sitt í skilur
já bara, þetta er bara hólensk, en menn þú stegur og þú skittur alveg gengi með höfuð hátmaður
algjörlega og það er náttúrulega einn sko, ég var búin að hóta þeir líka ég var búin að segja Ég var búin að segja að gefa það út að ég ætla að taka Illiman Ndai inn í liðið mitt aftur hérna í fyrir leikveiku nýju, hann er bara svona Defcon kall líka.
Hann bara fær alltaf já. Alltaf tvö.
Hann er með 17 samanlagt defensive contribution.
Hann er fjögustig. Hann fær alltaf fjögustig.
Já.
Bara lágmark.
Bara solid. Já,
upp með enn liðinni, þá fyrir fjögustig fyrir.
Já, það rosalegt. Já. Það svakalegt. Herru, Sunderland, aðri nýliðar.
Nýliðanir.
Já. Eru búin að byrja þetta mót alveg gríðarlega vel og eru komni hvað með, hvað eru með 13 eða 14 stík til þinni? Þetta er alveg magnakunni. Kíktu á stöðuna.
Já, kíkjum á það.
Sko,
Sunderland er í 7. sæti með 14 stík.
14 stík.
Já.
Nýliðarnir
með sko hliðin á Chelsea bara, já, sem er í 5. sæti.
Þetta er já, þetta er magnað. Þetta er magnað og hérna Regis Lebris frakkinn stjóri Sunderland búin að gera frábæra hluti með svörtu kettina í vetur. Nordi Mukiele, ég búin að vera svo hrifin af hafsendunum.
Já.
Og Mukiele opnar markareikningin þarna á leikvangi ljósins um helgina.
Stig í fantasímaður.
Já. Ég var nefnilega að hugsa að reyna að taka niður. Ég reyndi að gera transaksjón á hann sko í draftinu.
Það voru margi,
daginn.
Það eru margi miðan villisinn.
Já, ég var bara svo ofarlega. Það var einhver annar sem fekk hann. Veist, og hérna, ég misti á honum þar. Herru, Mukiele maður leiksins hérna helgina.
Já.
Hann hérna Krejci, hann var fyrir því ólan að skora sjálfsmark fyrir úlana þannig í sérhálleg en bara solid sigur.
Já, bara Wolves er bara það er, ekki,
það er bara,
ekki sjón að sjá.
Það hlýtur að vera farið að hitna aðeins undir Vítor Pereira.
Það er bara pottjætt sko.
Kannski eru eigendurnir þar bara með þeim þólumóðustum, maður veit ekki.
Þetta lítur yfir liðs uppstillingun og hjáðum, þetta líðir ekkit eitthvað djúsi að sjá, sko.
Nei.
Bara ykka vegin, sko.
En svo bara, sko, samt
einhvern veginn, já. Ég finnst hann bara einhvern veginn ekki komin tilbaka.
Nei, hann getur samt verið að hann fara dettin, af því að hann var búin að vera að glíma við meðsli, svona tiltrúlega nýkomin tilbaka. Og þar kannski, já, eina, tvær umferir í viðbót, jafnvel það gæti verið þeir, eiga er ekki eiga er ekki Burnley eða eitthvað í næstu umferð, ég held að
ok, þú ert hér með strandlæsina frammi og
jú, þegar að Burnley í næstu umferð
hlýðir hún með eitthvað John Arias og Rodrigo Gómez
já, Kolumbimaðurinn Arias
já. Og síðan eftir með hennar
Marshall Munetzi
Joe Gómez og Andri þennar
já, sjá Gómez
þetta er allt svona minnisbáminn
já Gómez, samt sko Gómez og Andri, þetta eru brasilíski landsliðsmenn, sjá Gómez
ekki þarna
þeir virðast oft ekki spila þannig sko
Nei, bara einhver
eins og þeir hérna, skiljað að vera í landsliðinu 2-0 sigur fyrir hjá svörtu köttunum þarna helgina lokaleiku laugardagsins fór fram í kotinu þegar að heimamenn í Fúllam tók á móti topplið Arsenal og bara Fúllam voru bara mjög flottir fyrsta hálftímann í svo leik og voru bara sköpuðu sér hættulega stöður og fengu þarna 2-3 svona þokkalega færi þokkalega sjensa
bara fyrir hálfleiku og bara leiðilur
mér hefst Fúllam bara spræki fyrsta hálftímann mér hefst Arsenal bara ekki vera alveg í gírnum og svo eftir 30 minna leik þá hérna svona tók Arsenal svolítið yfirinnan leik fannst mér sko, ég upplifði bara það og hérna Já, þessi varnalína hjá okkur er bara, hún er ókveikjandi.
Ég held að þetta sé bara orðið þannig með Arsenal þeir vita það bara, þeir þurfa að skora eitt mark og það kemur og það skorar enginn hjá þeim.
Þeir voru þolumóðir og markið kom á 58. mínútu eftir, jú, fast leikatrið Bukayo Saka átti frábæra hotspennu Gabriel flikkaði honum á fjastöngina þar sem að liða Andrew Trossard var mættur nú leitt og hérna
Haldi ég þessi leikmaður.
Já, hann er bara, hann er clutch player, hann er bara, hann býr til þessi moment og hérna, ég man það var leikur held ég fyrir alltaf ekki verið að, það var þar síðasta tímabili, þá vann Arsenal held ég fúl að minni mig og Trossard var með 3 stóðsendingar.
Já.
Í þeim leik
eins og ég var að tala þegar þú var að pæli að láta hann fara í byrjun tímabils
já, einmitt
hvað ég var að segja, þetta væri einmitt þetta er bara svona heimsklassa leikmaður bara
breyti leikjum.
Á vera byrjunarmaður bara hvað sem er.
Já.
En þú veist hann bara ótrúlegur.
Já. Bara ótrúlegur leikmaður. Herðu, átti Arsenal ekki að fá víti þarna?
Jú.
Jú. Ég meina Kevin fer bara hérna í hnéð á bara á Saka og svo fer hann í boltann.
Já, það bara 100%.
Hvaða rugl þetta? Akkur tekur þetta svona langan tímagunni að senda dómaran í skjáin Anthony Taylor dæmdi víti
já, ég veit
að, en, svo en, senda hann í skjáin
já, en hvernig getur ekki ég bara skilja þetta ekki
hvernig sjá þeir í varherbygginu ekki að hann tók fór í hnéð á Saka fyrst
já, ég veit
að. Er samsæri
nei.
Nú eru samsæri skenningar
nei,
hérna
oft nei.
Hvað er það annað?
Þetta er ekki samsæri
er þetta bara mannleg mistök?
Nei, eða? Þetta er bara nei, sko, ég veit ekki þetta úrst, að ég hérna með úrst, engi dómarréttindi og er bara eitthvað algjör áhuga maður og ég sjá þetta bara strax
Þetta er bara galið Við getum dæmt
Já.
En þeir geta það ekki þessi sem vinna við þetta sem eru sko hérna UEFA Pro dómar þeir eru bara
Já, kannski bara
FIFA dómarar þeir eru með bara dæma allstar og eru í þessum varherbyggjum
kannski eiga bara kannski eiga bara samsæriskenningar
er það ekki?
Bara rétt á sig ég, og ég veit ekki mér þetta bara þetta furðulegt
gæti bara vel verið
Já. Kunni
og
hérna. Eðlu fólk
Já. Er það hérna kom sem betur fyrir ekki sök fyrir allan að mína menn
nei
og hérna, og Arsenal lokaði þessum leik 0-1 og hérna, og ótrúlega sterku sigur í kotinu, því að það er bara mjög erfitt að fara á heimsækja fúllum, þetta hörku lið, það með góðan stjóra það
erfitt að heimsækja öll í ennskúru
það allir leikir kunni ég var að tala með það veit það bara allir leikir, hérna erfitt
og það líka bara öll lið með einhverja heimskvæsa leikmenn það eru allir bara með eitthvað stúrla og þeir sem eru ekki með eitthvað heimskvæsa þá bara eitthvað svo kjarn í höfum þetta bara öll þessi líð, þeir eru orðin bara geðvik
sástu Jaggerinn í stúkunni, Mick Jagger
já,
Rolling Stones hann er harður fúlam aðdáðandi og leikarinn líka þarna eins og ég sagði einhvern tímann í einhverjum þætti Hugh Grant
já.
Hann er líka fúlam aðdáðandi
Romcom
leikarinn hann er frábær leikarinn og hann er svo geggjaða leikarinn maður. Ég hérna
meðan konar mér vill bara horfa okkur að sturla hryllingsmyndi það sem vera að slíta tungur og binda nef með henni og hvernig kjátt að þið
já,
og vill ég bara vera undir teppu og horfa að rómkom
já, einmitt herriðu, Gunni, ég hérna ég var í skeifinu núna
já.
Bara undaginn herriðu, ég hurðaði eina konu og kom vindkvíða feikti hurðinni búm, beinti hérna bílunnar og hún leit á mig, herri ég senda hana bara rakleiðis niður skútu og fjúr á bílaréttinga Sævas sem hágæða réttinga og sprautuvegstæði
bíli gefur betur tilbaka
já heldur betur og hún bara brosti út á nakka bara aftur á nakka bara þakkaði mig fyrir bílaréttinga Sævas, bílaréttinga.is kæri hlustandi,
já.
Ef að þú hefur verið hurðaður eða þú hefur verið hurðu mín kæra, þá hérna far þú rakleiðis niður í skútu og fjögur bílaréttingar Sævas, þeir retta þér Spurs Gunni, tók á móti Aston Villa á ammælisdaginnas Hjálmas vina mís þetta var súsætur ammælisdagur eins og ég sagði við hann þetta byrjaði heldur betur vel sko, fyrir hérna, ammælisdrengin og Tottenham Hotspur þegar Rodrigo Bentancur kom þeim yfir á fjórum mínútu eftir bara frábara fyrirgjöf hérna hjá Mohamed Kudus og fjastöngina sem að Palinja skallaði hans og fyrir markið og Bentancur, hamraðaninn geggjubyrjun, þeir gátt ekki byrja betur
Nei, nei
herðu,
En pældi því að Aston Villa sko, þeir mæta bara á svæðið með Oli Watkins og Beck
Já
Það er engi virðing
Nei, það var mér fannst þetta bara statement hjá Emery
Já, það var það bara
Malen búin að vera góður
Já
skoraði tvö hana í umferðinni þar og undan
í
sigurleiknum
á móti fannig maður hélt samt að hann væri óbekkjanlegur sko.
Já, hann alltaf stór kall
Já, er það
Rísa stór prófíl og frábær leikmaður Erðu Morgan Rodgers, hann mynd á sig Ertu já. Með hann?
Ég með hann
Þú fegst stíin
Já, en þetta var síðusti leikur þeirra, bekkja
Nú, þetta spóið að losa hann eða?
Já,
þegar hann er hann heitur
Já, Ég spila þetta þannig, leiðu mennir fann að sanna sig þá sel ég það sko. Ég fer aðra leiðir.
Ok, ok. En þetta var geðvegt mark hjá Rodgers.
Já, en ég ætla nú samt að setja spurningamerki við markurinn.
Ég, það var það sem ég hugsaði líka. Mm. Svo horfði ég á þetta tvisvar í viðbót. Ég sá endursýninguna. Þú veist, jú, þetta beint á markmann. Jú, vík, jú, ég, sko, hann stendur of framarlega. Hann of framarlega í markið.
Ég horfði hann bara líka á þetta þrjá sessunum. Mhm. Og hann varði ekkert á þessu skiptum
Vá
Og bóttin var svona mjög hægt til að sko Þannig að ég já.
Það var nefnilega ekki hægt Þetta var alveg
Jó, í endursýningunni
Jó, í endursýningunni
Já,
já Í endursýningunni Herðu, Gunni Þessi spinnutækni Mér finnst þetta svo, mér svo frábært
Þetta hörkuleik maður
Já, já, þessi spinnutækni Hvernig hann sparkar í boltan Og boltin hann neglhittir hann og þessi spinnutækni hann fer hátt og fast og svo er hann já, svo er svo mikið flökt á honum upp og strax niður hann, Vicario kallinn, kall greið já, hann fór alltaf bara beint á hann samt átt hann aldrei séðans
nei, já, þú veist
já, akkurat ég hefna, jú, herðu þetta jöfnumark hvað þá með sigumarki?
Sigumarki var
stöldur. Það voru svo mörg mörg í þessarum fegunni. Sigumarki var gjössanlega bara hérna out of this world og mér varst bara móttakan ég sá þann herramann líka á lögatarsvellunum þegar frakkarnir komu hérna og mættu Íslendingum og Íslendingar náðu þessu stórkostlega játtefli Luka Dinje var í vinstri bakvara stöðinni hjá frökkunum þá og eins og á sunnudaginn hjá Aston Villa því líka móttakan
stóðsendingmark
og þetta var svo geggja og svo bara það var svo gaman að Luka Dinja hafi fengið stóðsendinguna á Buendía og Buendía hann átti náttúrulega eftir að gera helling og gerði það bara útrúlega vel sko. Og plantaði honum hann í fjærhóðni og það trilltist allt þannig að Aston Villa aðdóðandurnir þetta gaf okkar manni Una Emery helling og Aston Villa liðinu
Já, jú, mjög, sko.
Þetta var þriðji sigurinn hjá Villa í röð
Já Og það er bara
já. Og næst þá kemur Master City í heimsókn
Já
Þetta er Birmingham
Slekkur eldin
Heldurðu það Gunni?
Já
Ég ekki vissu það
Jú
Það við sjáum til
Ég bara bóti þetta
Já, ok En hérna
En nú að senda Holland
Já Tottenham, hvað getur við sagt Gunni?
Bara,
mér fannst þeir bara þetta voru ákveðin vonbrigði þú veist eins og ég sagði við hérna vin minn súsættu dagur mér fannst þeir bara ekki gera nóg í seinni hálfleik
ég ætla bara að segja sama og ég sagt Tottenham bara síðan ég byrjaði með hann þátt mér finnst bara stór furðulegt að svona ógeðslega gott lið sé svona ógeðslega lélegt
þeir eru ekki ógeðslega lélegunni þeir voru flottir
bara, sko horf og leikmannahópin hjá þeim sturlaður hópur og líklegast bara með breiðust, sko, einna breiðust á hópnum á England í dag en þetta er bara alltaf einhvern veginn svona þeir ná aldrei þessu takt
Það, veist sko, Tottenham vantar bara, við rættum það líka ég og Hjálmar herðu þá vantar heimsklasa markmann bara betri markmann Vicario, hann er ekkert alls slæmur en það vantar einhvern markmann heimsklasa og svo vantar alvöru strækir bara alvöru framherja þeir eru ekki með nóg góða framherja þeir eru ekki með nóg góða nýr því miður
sko, þeir eru með Matthias Telena en þeir, sko,
hann getur ekki neitt maður
eins og Kolumóni ég veit nú
ekki hann á langt í landverið störa og svo er Solanke alltaf middur það er ekki þetta treyst á
en ég held að Solanke sé þessi
hann sýndi það ekki hann sýndi það ekki á síðast tímabili
Nei, hann var ekkert að spila
Nei, hann alltaf mitt þá, þeir get ekki treyst hann, þeir verða
það er samt alltaf, það vantar alltaf eitthvað
já, ég veit að
það er alltaf, þú veist, ég horfa til þig og ég verð sem bara pirra
já, fyrir hönd spörsa
já. Því, mér finnst það reyð að vera svo ógætla góður en það bara, það er alltaf, ég veit að já,
ég finn oft til bara með litla bróður
já, þetta bara, er bara veist,
Ég finn ekki, ég hata ekkert eða engan, þú veist, eða ekkert líðið en eitt skilur. Ég bara, eins og þessi rígur á milli Arsenal og Tottenham,
já.
Það hefur aldrei verið hjá mér. Ég hef alltaf lítið á bara Tottenham, bara svona sem litla bróður sko.
Ég kannski hati ekki neitt en þú veist, ég fæ oft svona hlýju hjarta þegar ég sé eitthvað gráta
Já.
Það samt ekki eitthvað hatur
Nei, en það eitthvað svona það svolítið samt illt eðli eða hvað
Nei, bara þú veist
Illur hugur
Það eitthvað því að tala við löfrenni hérna sálfrængi minnum
Já, kunni Já, herðu, hérna Sjá Palinja, tölum aðeins hann Hann var góður í þessu leik Hann búin að vera frábær
hann
frá því að kom
Hann heimsklassa
Hann bara geggjur sexa frábær leikmaður hann er með þessi tvö Defcon stig með 16 stig samanlagt defensive contribution
hann er alltaf
hann er alltaf skilur, on
hann skilur alltaf,
hann skilur alltaf, sín.
Alltaf.
Já ég bara samanlagi
þetta er búin að skora bara strax tvö mörki vitur held ég
já, mér fannst Bentancur byrja hennar leikin alltaf krafti já. Og fyrsti hálftími mjög góð mér fannst það svo fannst mér að bara gefa svo eftir
já.
Bentancur mér fannst að það var svona mínu upplögun á þessum leik herðu, förum í næsta leik
Gunni,
risarnir mættust á Anfield Road í Liverpool þegar að heimurinn stoppaði þarna á sunnudaginn klukkan 15.30 ég talaði við grjótharðan púlara rétt fyrir hennar leik æsku vinur minn Martin Nægjesson og hann sá þegar liðin voru í göngunum ekki voru að bíða eftir að labba út á öllin hann sá meiri hug í Manchester United liðinu heldur hann í sínumunum hjá sínumunum og það bara, hann hafði bara á rétt fyrir sér spáði ekki rétt en hérna en hann sá
sko, ég man sko, þú ringdir í mig hálfleik
þú varst ekki sáttur, ég bara skildi ekki dýðir
ég var ekki sáttur nefnilega
já, mér varst bara United vera flottir
sko þá sem ég og það þurfti eiginlega ég þurfti eiginlega að sjá úr leiknum og fá útskýringu það sem ég var ósáttur yfir var bara hvað við vorum yfirspilaðir mér finnst það svo óþægilegt þegar við erum að spila við United að þú veist bara gæðamunurinn er rosalega mikill á þessu tveim liðum eins og staðan er í dag
já svo er svo eðlilegt líka eins og ég var að reyna að koma inn á og bara gefa boltan svolítið eftir að Liverpool sé náttúrulega heima
já, við erum á einum erfiðasta heima og ætla bara í heim í dag
bara klárt
og United er bara ekkit lengur í sem heimsklassa sem að ég sé liðið mitt alltaf í en eftir að hyggja var þetta náttúrulega bara sturlaða leikur
og byrjaði með þvílíkun látum bara á fyrstu mínútu eftir rúma mínútu er Brian Mbeumo búin að koma þínum mönnum yfir í 0-1 en Gunni risa atvikana
já
átti dómarin ekki að stöðva leikin því að Alexis McAllister þetta höfumeisli þá að stoppa leikin strax
jú samkvæmt
reglum.
Ströngustu reglum
já,
en hver að spila þessum reglum
þetta virðist vera svona maður hefur látið séð þetta veist, að dómarin hafa sleppt í og leift af því að United var bara í hörkus
ég hef ekki stoppað þetta önnum sem ég fannst það ekki að vera alvarlegt ég sá þetta, þetta var bara hvað þú veist hann hérna, hann dæk stekkur ykkur í hann skilur og hann dettur niður og það var ekki það að hann
ég sko
ströngustu reglum
höfumessli en sko ég hef ekki heyrt samt neitt liðbúmann vera eitthvað að kvarta yfir því
Nei.
Þú veist, eftir leikin
Nei, sko. Þú veist, það er engin að flauta á þetta skilur
Nei,
og við værum ekki svona að tala þetta atvik að það ekki voru mark
Nei, og Kamerúnin kemur United yfir í þessum leik,
gerir
þetta vel
hann sko, Kamerúnin, MBO er búin að vera bara
flottur
í allan vetur
hann er bara búin að vera flottur
alveg sem okkur liðið er búin að spila
já.
Og hann á eftir að skora hellingjók
hann er búin að vera mjög flottur
já.
Og hérna, en Liverpool voru að spila bara frábælega líka
já,
og voru að herja og bönguðu og ég meina það voru þarna, tvö í stöngina í fyrrihálfleiknum og svo eitt í seinnihálfleiknum líka, Cody Gakpo og þetta tvö í stöngina
sko hann var klikkar
já, bara mjög öflugur og Liverpool voru að banka Er það enda með því á hérna hvað 77. 8. mínútu að Liverpool jafna leikinn.
Sala.
Já, Gakpo.
Já, en þegar Sala skýtur yfir 3 metra frá markinu.
Já,
ég held að verið mark.
Mér finnst hann loka vel hérna á hann hérna Lammens.
Já,
gerði það vel. Hann rosalega fljótur út þarna atvikarnir sérhálfnum.
Já.
Þegar Sala hittir ekki boltan og bara frábæri færi á festinginni en hann var ótrúlega fljótur út að loka
Já, Lammens. Ég rosalega ánægð með hann og hérna margir júnatumenn búin að hérna
Lofan
Já, já, fann að líka hann smækkarlega hérna, aðeins að rofa mig en þú veist, hann bara búin að gera þessar tvo leikinn sem hann búin að spila bara
Lítur bara vel út
Engin mistök
Já, bara lítur vel út
Já, bara ógætla vel út
Já,
þannig að
Yfirvegaður
já,
já,
ég held að þetta sé bara
Örgumarmar
Já, ég sáttur
Vonandi, vonandi, já, bara Manchester United aðdánda vegna
Já
Að hérna, hann á alveg eftir að gera mistök Við vitum það alveg
Já, já, já
Það bara Hvernig tekst hann á við það?
Ég held vel
Já, já, ég held það líka
Já
Ekki einhvern veginn sem að
Nei, þú og líka, þú veist, hann búin að vera Þótt hann sé að koma nokkuð að risa svið núna Hann samt búin að vera, þú veist, á risa sviði
Er það? Nei, hann bara Belgju Hann bara búin að vera hann að einhverju súkkulega liði í Belgju Besta súkkulega frá Belgju
Já, já, en var í meistardildinu og okkur
Já, 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 hann hefur fengið alveg Já, 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 já Já, hann er búin að fá hann aðeins að máta sig
Já, ég er segið það
Já, 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 einmitt Já, herðu, eitt eitt sko, herðu Það ákvaða mínútu dúkkaði Harry Maguire upp Þetta var frábært sigumark
Sko
United tekur hotspinnu boltinn fer aftur Bruno Fernandes fær boltan aftur og sko það þarf alveg gæði að taka svona fyrirgjöf boltan svona á lofti og svona sendingu inn í boxið eins og Bruno gerði hann bara smelt honum beint á pönnun á Harry
og þeir eru þrýr sem þau geta tekið hann vörninn hjá Liverpool var bara út á túni sko.
Já, og enn og aftur á 11. stundu hver annar en
ég var svo ánað
Rescue 911 Harry
á öllum mönnum ég elska hann mann ég dyrk hann og þú veist að það búið, fólk búin að veist, sko, þjálfarar og eigandinn og það búið að reyna hendun það búið að reyna gefa hann
það búið alltaf að reyna að taka hann út
búið að selja hann bara frítt og borga með hann og allslaus og hann bara hann bognar ekki og í fyrra var bara einn af okkur besti leikmann
ég fíla atvinnumanninn hvernig hann hugsar um sig og hvernig atvinnumann Harry Maguire ég fíla það Gunni.
Hann bara fari í kaftin
já,
bara halda á hann
sorry ég sé að hlæja þessu Gunni það sem vantar mín skoður með Harry Maguire það sem vantar í Harry Maguire er stöðugleiki það bara eitt orð Það stöðugleiki.
Okay.
Hann frábær, kannski einn leik.
Nei.
Skilu segjum bara, hann kemur hann að dúkkar upp, skora frábær sigumark á bara erfiðasta velli bara í heiminum.
Ok, bara í fyrra.
Já, herðu, svo næsti leikur. Hvað næsti leikur á Manchester United? Förum bara í næsta leikur á Manchester United. Næsti leikur á Manchester United, já, Gunni.
Er Arsenal.
Nei, það heimaleikur á móti Brighton.
Já, okay.
Possession liði Brighton
En við erum bara að keppa það
Ef að Harry Maguire Gunni
Já.
Verður í byrjunarleginu Öllum líkjöndum verður Harry Maguire í byrjunarleginu
Hann verður það
Já. Hann geti átt hauskúblik Næstu helgi Gunni Í nýjöndum ferð
Munum þess að samræður
Ég
veit alveg hvað það tala
Stöðuleikan, ertu ekki sammála mér
sko,
Hann er ekki stöðugur Hann er ekki stöður
Ef liðið, ef hann er komið alveg markmann fyrir aftan sig
okay.
Og vörnin er fara að klikka með honum
okay.
Þá er þetta topp leikmaður
okay. Ég vonaði ykkar
Og í fyrra var hann bara Í topp þrem bestu leikmönnum Þótt að liðið hjá okkur var í ruglunu
já, hann var
Og þá var hann okkar svona
Ljóstýran
Í
sammála því
Og, tjúst, og hann er tjúst, Hann er fasta maður í enska landsliðinu Og það er alveg ástæði fyrir því
Skiljum já. Herðu, hvernig bíl heldur þú að Harry Maguire eigi? Hann hlýtur að eiga fleiri en eitt bíl
sko, ég,
með að við svona tröstið sem þú ert að
Já,
svona,
sko, fyrir mér er Harry Maguire þegar ég hugsa um hann og hugsa ég svona öryggi
Já
Mér líður vel
Já
Og þannig að herðu bílakompaní
já.
Ég var að kíkja þar á hann
já.
Elska kíkja þar inn heima síðan, perfect
já.
Volvo XC90 sjö manna ekin 15.000
Þetta alvöru
2024
Já, hann bara svo nýr
Dark Puf
Já
Geðveikur bíll mm-hmm. á litlar hlustaði, þetta útsala bara
Já
11.999 Já, 11.999
Þetta gefinns
Þetta gefinns
Já, Harry Maguire Þetta akkurat svona bíll eins og hann myndi
Þetta vikurlunin hans
Já Já
Þannig að
Já
Ef ykkur kæru hlutinu vantar öryggi lífið
hann, paldi, hann vinnur sér inn fyrir þessum bíl á einni viku,
já, já.
Ég hugsa hann eigi svona bíl
já, pott, já.
Hann er allavega Harry Maguire er allavega smíðaður fyrir svona
já, já. Og vantar stór, þú með alvöru smíði uh-huh. þegar vantar alvöru bíl
uh-huh. bílakompany.is
bíður upp á svo leiðis, búm
tjekki á þessu
Gunni
hérna, ég til hamingi með Sigurinn
takk, takk
og, bara, og þið öll United aðdáðandur sem eru að hlusta okkur hérna í hugabrópalta núna
Og takk allir liðupúlmenn fyrir tárin sem hlýjuði mér.
Já, þetta var nú, kunni, þetta var liðupúlinn að búa að fara illa með ykkur núna
já,
í
mörg, Já, það mörg, líka ástæði fyrir því að ég hérna leiði mér að vera svo klæði.
Já, sjálfsög.
Tíu ár síðan við unnum þessu kvikindi síðast og heimallum með þeirra.
Já, tæp tíu.
Já.
Já, það er rosalegt.
Það er eitthvað.
Það er bara, þetta er bara risa stórt.
Já.
Og þetta getur gefið liðinu helling.
Já, bara, þú veist, nú bara, nú vantar stöðuleikan. Nú mögum við ekki vera tóttinum.
Núna þessi breytónleikur í næstu umferð risa stór og mikilvægur.
Nú ætlum ég að vona að hérna Welbeck muni hvaða hjartan með.
hann spilaði, Danny Welbeck spilaði nú fyrir mína menni Arsenal líka.
Ég veit það, þið fenguð hann frá United.
Já.
Pældi, þú veist.
Hvort heldur að Danny Welbeck sé meiri Arsenal maður heldur að United?
United bótt.
Ertu
viss? Pældi, við seljum hann út af því að hann var ekki að gera sig.
Mhm.
Hann fer yfir til ykkar og hann ekki þúst að þið þurfa að losa hann þú skilaði sinn sínu skiluru og hann fer eitthvað annað og síðan hann kominn þangað
já.
Og bara þúst hann alltaf
já mm-hmm. hann já rísa sigur í Manchester United og talandi sko hérna Manchester United
já
stórveldið vaknað kunni það er bara spurning
það eitt augaopið
Já, og ef að þú kæri Manchester United aðdóndi vilt sjá þína menn í Manchester United spila þá lag fyrir þig að fara inn á tsport.is því að tsport travel eru með geggjaða ferð á Manchester United vestam annan til 5. desember næstkomandi, það verður komið jóla svona ilmur í loftið kunni.
Vilt þú sjá United sprengja
vestam?
Já, bóluna bubble
Já.
Já.
Herri Gunni.
Wow.
Þetta var mjög gott
hjá. Þetta var mjög djúft.
Þetta var mjög djúft og gott.
Man þarf að þekkja, man þarf aðeins að vita hérna
nákvæmlega. Og sko þessi miðar þetta eru geggjusæti. Þú gistir á gisting á 4-stjörnu hóteli í Manchester og þetta eru kit rúm miðar sem eru bara geggjaðir og það aðgangur að láns í hálfleik og eftirleik.
Já.
Stórveldið vakna Gunni. Þannig að þú United aðdóandi farðin á tsport.is og tryggðu þér með í þessa ferð og náðu þér bara í jólastemninguna
Já, og við garantýrum sigur
Já, þú kunni
Já.
Já, ég ætla ekki að bera ábyrða þessu
Já, ég bera ábyrða þessu
Já, gott, Já. Gott, gott
Mér af að höfðatölu
Já, en loka leikur umferðarinnar fór fram á hérna Olympíuleikvangnum í London þegar að Nuno Espírito Santo hinn heila í andi tók á móti Brentford eða allir heldur hans sveinar í Vestam ég sá Vestamliðum daginn og þeir voru slagir kunni, í London þeir mættu mínum mönnum þeir voru ennþá slagari í þessum leik á móti Brentford og tölurnar í eftir fyrrihálfleikinn voru Brentford voru með 15 tilraunir á móti 1 hjá heimum
Já, þetta er bara rugl og þegar Jared Bowen er bara horfin líka
Já, hann bara einhvern veginn var út á væng með paketa hann upp á topps sem ég bara skildi ekki þegar ég horfði bara á byrjunarliði hjá Vestam hvað Nuno var að spá
Nei
með sko El Hadji Malik Diouf á bekknum sem búin að vera einn af ljósupunktunum hana, vinstri bakur og vestam, hann, hann með Aron Van Bissaka á bekknum, hann bara hann er ekkit að blása neinu svona sjálfstrust í þessa leikmenn hann er með Callum Wilson sem er bara reynslu mikill frammeiri hann er heitt, hann er bara heitt já, já. Og ef það var einhver tímapunktur til að spila honum þá er það núna þegar það gengur illa
Paketa á topnum, hvað
það þú veist Það áttan að vera með Wilson upp á topp og Paketa bara í hólunni, í tíunni Báin og Sömmuvel bara úti á vangjón Þetta er svo galið og vertu með Bissaka og, og hérna Díuf í liðin
En er hann ekki bara, þú veist, hann er að
Ég held að hann alltaf bara að reyna að vera eitthvað sniður Oliver Skalskunni og eitthvað örfing það get ekki neitt Það eru ungi strákar, þeir eru bara ekki nægilega góðir því miður
En við erum ekki bara núna nýtt met bara líka ensku að þjálfar reknir fyrir áramót
Ég hugsa nú að núna og fái aðeins meiri þolumæði
Já, já
Eftir en alltaf í
En það, er bara, það er bara mörg sæti bara búin að vera heitt núna.
Já, algjörlega og hérna En ég samglatist Brentfordliðinu, Brentford eru sterkir og voru góðir í, í sko transition sóknunum sínum já. Og voru bara stór hættuleg þegar hefði geta verið 0-2, 0-3 yfir í hálfleik.
Já, og hann hættir, hann getur ekki hætt að skora.
Igor Thiago,
já.
Ríkala flottur.
Algjör fantasi og ég tók hann náttúrulega í báðundur öftan.
Ertu með hann í báðundur?
Já, ég mjög sniður strákur.
Það rosalegt.
Ég veit samt ekki eitthvað er að sökka svona mikið þar.
Það er nefnilega að þetta er ótrúð með draftdeildinnar
Já, ég veit það
Maður getur verið bara með flott lið
Heimskulið
Svo er þetta ekki Skemmtilegast leikur í heimi Allt í því nú er heimskulegur
Já, þegar ég er að vinna sko.
Já, þegar maður er að vinna það er skemmtilega þegar velgengur
Já
Við vitum það, við vitum það Mér á nú hent niður í fjórðasæti í head to head já. Eftir annað tabi í röð
Þetta er grimmur húsbóndi
Já, ég byrjaði á sex sigurleikjum Fyrstu sex umferðunum Svo tapum á tveimur röð Þá bara dottin í í meistaradeildarsæti að það skrítið herðu hérna já, Matthías Jensen var ekki hérna, hann skoraði setna markið bara hann tryggði þetta
já.
Og hérna bara virkilega sterkur sigur hjá Brentford og Kampa Kátu Villi Neto
já, heldur betur
hann er bara, þú veist, á bleiku skýi og herðu, og hérna taldum Bleikidagurinn er náttúrulega á morgun
Já
Og hérna Og við hvetjum bara öll Hérna á vinnustöðum landsins Að klæðast bleiku Gunni Hérna Coyote Ítalinn snjalli, sterki í hægri bakunin Hann var efstur í bónustækjörun Og með 3 bónustík Igor Thiago með 2
Já
Og 3 bara risastór stig fyrir Brentford þeir eiga nefnilega Englandsmeistarana í næstu umferð sem eru búin að tapa 4 leikjum í rökun í Liverpool
bara
ég man bara ekki eftir hvenær það gerði síðast það er ábygglega langt síðan
já.
Og Liverpool á að mæta Frankfurt í Þýskalandi í meistaradeildinni annað kvöld á bleikadeginn á bleikadeginnum og menn voru bara í vinnunni púlararnir sem ég að vinna með þeir voru bara svart sínir Já. Voru bara ekkert bjart sínir fyrir þann leik Nei,
við þetta hlýja mér
þú ert alls ekki lögur herri kunni, förum í hérna í top 3 er það ekki?
Jó.
Við höfum bara beinustulega top 3 viltu að ég byrja eða viltu að þú byrja?
Herri ég skal bara byrja
já, byrjaðu, þriðja sæti
herri, þriðja sæti er hérna unglingur
Það er úlingur?
Í Bormúð
Hæ, Krúpi Junior
Já,
já.
Með gott pick Með tvenninu sína sko já,
Mjög gott pick
Í öðru seti
Já
Þið er opalega fyrsta seti þitt
Það
er stóri maðurinn
Það er stóri maðurinn, Jean-Philippe Mateta Hann er í öðru
Já, hann er í öðru
Ó, kemur eitthvað United dæmi Þetta
er tilbúin
Það er Harry
Þetta er tilbúin
Hvað er með sko, þetta? Hver er í fyrsta seti? Hvað er United?
Til að vera í fyrsta seti
Já
Það er maður að vera allir svona kaftið Það þarf að öðrögt fyrsta sætti
Harry
Maguire
Já Vá wow.
Harry Maguire
Já, Harry Maguire er í fyrsta
Já,
ok Já, þú átti þetta, mátti þetta
Já
Hann er líka, þetta var bara vinnur Þetta var vinnur bara
Allir séu sammála með þessu viti eitthvað Fótbolta
Hæði guði, hætti þessu rugli maður Herri, ég á með Bukayo Saka Little Chili, hann var stórkostlegur í kotinu Maður leiksins Hann kemst í þriðasæti, ég með Erling Holland Hann bara hættir ekki að skora Hvað hann búin að skora í mörgum leikum í röð? Hann var með tvö mörg hann og átt að skora fjögur og fimm Hann var eiginlega bara hlægilegt að Sástu Guardiola
Mann þyrst eiginlega að ég er að sko topp fjórum Þú veist, við erum alltaf með hann bara líka
Já, sástu þeirra Guardiola að grína þessi viðtala eftir leikin
Nei
Já, ég hefði nú viljað hann að skora fjögur og fimm Það var bara þegar þessi tvö dauða færi svona klúra
Já, en það er samt óanlega að þú segja þetta
Hann var bara gantast, já, það er mjög óanlega
Því
hann tekur færin sín yfirleitt alveg rosalega vel
já.
Og hérna það var mjög óanlega
að segja
þetta Þú veist, þannig að Já, ef allt hefði verið eðlilegt þá hefði ég flogið yfir 100 stíðin þessa umferðina kunni. Herðu, fyrsta sæti á mér var einmitt annarsætið Ég let þetta slæta þannig að dauðafærin sem hann misti í stöðinu 3-3 en þú veist, gæi mig hann setur met XG 3,48 frá því að mælingar hófust bara
En er ekki fleiri í fyrsta sæti? Er það ekkert
Top notch, nei
Ekkert skástrík?
Nei
En Harry?
Nei, þú varst með hann
Já, en ég held
að Við settum bara punktar
Já.
Heru, Gunni, það er hérna þetta hérna
já.
Rauðaspjaldi Gunni
já.
Þú fyrst
já, ég hérna sko, förum við Nottingham Forest
já, skýri skúr
já.
Já, við erum stödd þar
ég ætla að gefa bara hérna geðsjúklunum hún Evangelis Mari Babi Babava
Malinakis
já.
Marinakis
já.
Heitra, Malinakis
Þú veist
Evangelis Malinakis já. Já.
Bara fyrir að vera sturlaður
hann er það
og hann rekur hann bara í sko hann er bara að fengið skilabóð meðan leikunum var
ég held hann að hafa fengið skilabóð sko væri búin að fá skilabóð ef leikunum tapast þá verður bara farið þá er það bara búið já.
Þannig að sko hans posti Google er náttúrulega mjög skemmtilegur og hérna en þú veist hann átti aldrei séns
nei hann átti aldrei sens kallt greið ég fíla posti kúklu, hann er þannig stjóri
já.
Og hann segja mér var svona grjótarður í viðtali fyrir leikinn, fyrir umferðina og blaðamannafundunum og hann spurður sko, og bara staðarindinnar, það er tala
já.
Alltaf það tekur stundum tíma hjá mér sko, en það endar alltaf á sama hátt with a trophy he's a trophy man
Já, þetta er bara toppstjóri og hérna, hann fekk aldrei sjensinn og hérna bara
Nókala.
En kannski var rétt að reka en ég bara þóliki hann að gaur
Já, Malinakis
Já, hann var bara rétt
Hann er algjör búðingur Herru, ég var á sama vellikunni
Já.
Og eins og þú myndist á hann upp á þáttar Maðurinn er á spjaldi og hann heitir Malo Gusto Chelsea eru 0-3 yfir og hann fleigir sér í einhverja tæklingur að 500 eftir að leiknum nær sér í setna gula þetta er svo heimskulegt næli sér leikbann missi sæti sitt mögulega bara í liðinu
já, pælti því og það getur líka alveg gerskilur það eru margir um bitan
já, sko. Margir um hituna og Mareska, hún er ekkit skemmt við svona vitleysu og hérna Gusto meiri Jú, menn, þú veist, ég hita leiksins alltaf en ég meina, come on, maður
Já,
nota hausinn Ha, bara rauðspjald
Já.
Og hann fekk það líka Seinna gul og rétt Herðu Við erum komnir hingað Pyrrfíbl umferðarnar Hann er í sæti 1272 í deildinni
Já.
Og sko hann er með 24 stíð umferðinni og hann heitir Gunnþór Björnsson
Já, með NDD party
Já, þetta er gott nafn á liðir endar.
Já, en sko NDD er náttúrulega hann er fallin
Já.
Já. Þetta liðir aldrei svona
Já, þetta eru fallkandidatar
Já,
já
Þetta meikar alveg sens þetta
meikar sér
en kíkjum á þetta
kíkjum
á
þetta
hérðu, náttúrulega hann er með hendur svona í marki og það er eitt punktur og átti aldrei sens þar hérðu, Nico Williams Það er punktu þar, ekkert gengur þar og séðan sko hann áttúrulega bara skili sko núna Petro Porro og Vander Van
Vander Van,
já, já. Tvo spörsara
já.
Það bara punktur og null
Ætla að sé spörsari?
Nei
okay.
Hann er grjótarður púlari sko síðan kemur hérna Sala Kaftin og þarna fór þetta að því að ef hann hefði haft hérna hinn í liðinu
tvö stig
já en fær fjóra púnta
fjögur stig
það Semenyo það fjóra púntar mm-hmm. Anderson það fjóra púntar þar hann er duglegur Defcon líka hann fær alltaf púnta
Joakim Andersen hérna fúlan varnamaðurinn
nei
Anderson.
já
Elliot Anderson. Já Defcon hann er Defcon vel
já mm-hmm. Hörðu síðan Endia það fjóra púnta þar og séna með Kunja Vice Captain
Matheus Kunja,
já.
ok
herðu, ekki tíke, punktur og tjá Petru
og samtals 24 stig hvað gerir hann? Tekur hann eina, tvær skiptingar hann nei en hann
nei,
þarf hann að skoða að taka vælkætti
nú er bara komið tími hann með á bekknu Tarkovski Beto og eldröðan Huggins
Já, bara beint í valkartið beinustulegi valkartið Gunnþór fyrir nýjöndu umferð við veitum náttúrulega hvatningu til að gera ennþá betur
hann er bara með vörnin er algjörlega farin hjá
já, þú verður að bylta liðinu Gunnþór, það er bara þannig herðu, við erum, þá erum við konir hérna hingað sko kóngur umferðarnar fyrir leiku gáta er Elmar Sölvi Bjarnþórsson með liðið sitt Kvolpasveitin sem er kunnur eftir nafngunni
það er það sko ég, hvort maður hafi síðan áður ykkert mannina á lista hjá okkur eða bara hvort maður muni eftir Kvolpasveitin
já, náttúrulega nafnið, það er svona stimplast inn
já
hann hefur allan að verið hérna, allan að síðast tíum
en þetta er 20 pundin
já, hann fyrir yfir 100 stig
fyrir lagsöðinni, þetta er 20 pund
106 stig
það Rísi
já, Rísi
það monster
já, hann benspústar
það benspústið það náttúrulega Arsenal vörnin hann fær 18 punkta fyrir hana
sem clever
það er Raja í marki og síðan Gabriel
mm-hmm.
þetta bara 18 punkta þar 6 og 12
clever
síðan ekkert meira að frétta í vörninni sko. það vörn til Van Dijk með 3 punkta það sérnis í 2 punkta og Burn hjá Newcastle með 2 punkta þar
ok
síðan er miðja það er Endia 4 punktar Semenyo 4 punktar og Bruno Fernandes ég get ekki sagt Fernandes herðu, það er 8 punktar þar
mm-hmm.
herðu, síðan kemur Voldemati sem er bara skorar
já.
Það er 8 stig Holland Kaftið 26 punktar og síðan Djá Petru
já
og ég fór að pæla upp til, þetta er ekki tökkað að spes sem kíkja á bekkin það er Dubravka
9
punktar Reinders, 1 punktur
mm-hmm.
síðan Anthony 2 punktar síðan síðastur á bekknum
Mugele Norti Mugele
17
stundar vel gert maður alvöru nýtik á bekknum
Helda
það er annað en einn vinnufélagi minn hann var með hátt í 40 stig á bekknum fekk þau ekki
þetta 29 stig sem að fara bekknum
já, 29 stig á bekknum
það eitthvað
virkilega kærkomi og sem að tryggir þér Elmar Sölvi Bjarnþórsson hátíðisverða hlaðborð á pottinum og pönnunni sem er lífæði Reykjavíkur í Brautarholti 22
og ekki bara það
og ekki bara það, heldur ert þú náttúrulega líka búin að tryggja þér Elmar Sölvi, 2.000 krónar gjafabréf hjá Tíasport Travel í síðumóla
10.000 í eina ferð og sikkur ferðin, sikkur 10.000
já, algjörlega
tekur
og tekur kærustuna, vinninn bróðir, föður
eða hálfbróður sýstirinnar
já,
hálfbróður sýstir
eða kviðmáin
eða hálfbróður sýstir hans
já
bara að fáum það reynd
algjörlega innilega til hamingju með þetta Elmar Sölvi Bjarnþórsson og hérna herðu við drógum líka Gunni við drógum líka hérna út sigurvegara í spánni Eigum að fá smá trommuslott Þú vannst mig í spónni
Ég veit það, alltaf
Tvisvar í röð
Já.
Og sá sem að dregin út Er Viðar Örn Viðarsson
Búm.
Með liðið sitt Spurs for life Hann spursari greinlega Já.
Með og, góðan smekk samt að kunna velja
Já, aldrei þig
Já.
Ég sko, ég spáði Tottenham tabi tengdi það saman herri, svo rak ég augun í það hann í 11. sæti í höfuðborabolta deildinni ég rak ég augun í það eftir að ég var búin að
pikka hann hann ekki beint að spá, hann bara veit hluti
eftir að ég var búin að pikka hann út herri, og þá erum við konu, já þú hefur unnið er viðarörn þú hefur unnið náttúrulega einn dúos sem náttúrulega besti bátastaður í heimi, ég vinna svolítið með bingo mínus tómat núna, þessa dagana og tók eitt bara hérna bingoðum upp hérna fyrir þáttin
Já, þetta ekki flókið
Já, þú tjekkar á þessu viðar annarkvort í Háholti 13.15 í Mosó sem geggjaður staður og staðurinn líka í Hafnarfjörðu, það dænastaður og flatarinn 5A verður að góðu kallum minn Herðu, Gunni fantasy pick umferðarinnar þáttur, nýliður í þættinu
Já.
Ég var með eitt að því ég valkartaði og hvað gerir þú í þessar umferð? Ég valkartaði og ég negg hitti valkartið þannig ég segja bara strax við hlustundur ég var að daðra við 100 stíðin ég endaði í 94
já
það var rosalegt
það þetta klikkað
já, ég negli hitti valkartið ég var einmitt að ég bað fyrir þessu og ég var bænheyrður Gunni
wow
já, en sko en sko
ha.
En við erum að spila sikkert leikin í fantasy pick í þennan vikunar
Okay.
Þannig að mitt fantasy pick
Já, og er hver?
Ég ekki með hann
Þú ert ekki með hann?
Nei
Ok
En ég ætla að ná í hann
Já, ok
Buemo Brian M.
Já, Kamerúnin
Já,
ok
Ég held hann sé að fara að vakna
Já
Hann búin að vera vakað alltaf,
já.
Sko
Já
En ég held að þetta sé að fara að ganga hjá
Ég var nefnilega ekki með XG Óða Hinn XG Óða, Sjan Filip Mateta
Nei
Ég var ekkert búin að vera með hann Það sem af er, tímabils Ég gat ekki annað en tekið hann inn Og wow Gunni, hvað ég var bænherður
Já
Því líka neglan Að hitta á hann svona Hann var bara fantasy pick umferðanar að mínum átti Herðu, Gunni
Þú ert að, sko, þetta samt svindleikur
Já
Þú ert að giska á menn sem búnir að gera eitthvað
Nei, ég þú veist fantasy pick umferðina fyrir umferðina eitthvað sem slær í gegn skilur
Já, ég veit að, þú er bara að benda okkur sem er að slá í gegn, sem er að slá í gegn meðan ég að giska, hver að fara að slá í gegn
Nei, ekkert endilega eitthvað sem er að slá í gegn, ekkert búin að vera að slá í gegn eða er að slá í gegn, bara sem kannski á bara eitthvað svona sprengju umferð,
já,
þú flækir þetta svo
Nei, þú bara bendir á þann sem á sprengju umferð ég er að spá, hver mun eiga sprengju umferð
Já,
fyrir hlusta
þetta þú ert bara fastur í öðrun lið Gunni.
Nei, þú
ég er í fantasy peki umferðarnar og þú ert í ykkur allt öðrun lið
næstu umferðar
þá er það fantasy peki næstu umferðar
Nei,
þá ætti liðurinn að heita Gunni fantasy peki næstu umferðar
Já, þá heitir það
Nei.
Víst
ég hef aldrei sagt það Gunni ég hef alltaf sagt bara fantasy peki umferðarinnar
Já.
Sem var að líða
Fyrir næstu umferð
Gunni
Jú. Hvernig við erum að reyna hjálpa hlustendur
Þú er búin að vinna of lengi í dag
Ég veit að
Þú er búin að vinna yfir því
Ég veit að
Herðu, Gunni Mér langar að koma hérna inn á eitt áðurinn fyrir mig spanna Við tölum svo mörg og þú vildi meina þú varst á Nick Voltemate sem var í bílakompani mark umferðarnar
Já
Mér fannst ógeðslega mörg gera tilkall
Já.
Sem voru glæsileg Ertu ennþá bara á Voltemati?
Já, mitt rétt
Þitt rétt?
Já
Já, þú ert svona eins og hérna hesturinn með leppana Þú veist, það er svo mikið þröng Það er alltaf þínleg, þú svona svo Marteinn Mostar
Nei, ekkert mín
Það er bara alltaf ein Gunnarsleið Ein leið er rétta leið Það er Gunnarsleið
Mostar, hvað heldur að fólk muni til húnum með það?
Ekki unga fólki
Nei, ég segi það
En hundarnir sem eru að hlusta
Já, ég er
að Gamla fólki
Ég er að tala unga fólki
Já, við erum náttúrulega
að
reyna
Já,
Herru, Google Krakkar Google Martin Mostar Ég gat ekki Sko, ég bara gat ekki valið.
Nei, nei, það voru svo mörg. Þá leifir mér bara að velja.
Er það Walter Matthau?
Já, já. Búm.
Á hverju var ég bara að vera að sammála því?
Þú gast ekki
ég
valið.
Ég tek annað. Ég tek eitthvað annað. Ég tek...
Ok, hörðum á hvað er?
Nei.
Ha?
Nei.
Það bara þetta tventum að velja?
Nei. Heri, tökum aðstof vilamarkið. Bara hérna, langa sendi ekki fram longball, Dinje
Roy Rogers.
Mér fannst eiginlega bara Dinje eiginlega þetta tóldi, en búandi í að hann kláraði þetta.
Okay.
Bara öll uppbyggingin, stóðsendingin, móttakan, stóðsendingin, slútið.
Ok, þú mátt vera með eitthvað svona auka líð.
Já, tökum það. Ok, herriðu Gunni, hvað endaði þú í mörgustigum? Þú ætlaðir að reyna að koma snirtilega frá þessum þætti á þess að segja hvað þú fékkst mörgustig. Hvað endaði í mörgustigum? Þetta var nú allt í lagi.
Já, ok, ég skal segja það.
Já.
Það vantaði ekki nema 42 stig í 100.
Ok, ok. Mm. Ok, ok. Það þýðir að þú varst í 60 og... Nei. Jú,
já,
jú.
Já, maður...
Varst í 60 og... Nei, 42 stig í 100. Ha, varst í 58 stum?
Já, þannig að heyri þetta hlustendur. Hver er klárari? Já, ég var 58.
58?
Já.
Ég var nú frekar fljótur að rekna þetta.
Herðu, þetta er tveimstigum meir en average.
Já, ok.
Ég er yfir okay, average.
Þú ert yfir average, það er alltaf
stærst. Ég satt í eldruð og allstæða, sko.
Já, ég hérna...
En ég á vælkartið eftir og það er sko...
Það þú ert að pæli að fara í það, næstu.
Já, ég er að pæli því.
Það þú ert bara að fara að gera.
Ég er að fara ekki.
Já. Og ætlar að losa Rodgers þegar hann er orðið heitur.
Skýr það nú ekki. Sko, liðið hjá mér núna, framlínan er Strand Larsen og Watkins.
Já.
Sem náttúrulega Hollandi fyrir ekki neitt. Midjan, Gordon, Rodgers, Sar og Foden. Og veist, ég er ósáttu við Rodgers, ég er ósáttu við Gordon, ég er ósáttu við Foden.
Já.
Hérna vörninn, Petro Porro, Esteve, sem reyndar búin að skila, Tossin, og hérna Guardiol og Kass ég er ekki sátt með neitt af þessu Dubravka fyrir gerast Endia fyrir gerast og Sanchez fyrir líkast ekki heldur þessu.
Ég hlakka til að sjá valkarliðið hendum okkur í spanna það er Friday Night Football þegar nýlegaðnir í Leeds United mæta Vestam fókeldu Vestamliði hvernig ætla þú að spá þessum leikunni? Ég hérna, byrjum við þér
Líðs náttúrulega voru að tapa 2-0 og hérna, þannig ég heldir refs ég ætla,
þetta verður hörkuleikur held ég
herðu 2-1 Líðs
2-1 Líðs, já ég ætla að fara í ég veit ekki út af hverju ég er að spá Vestam sigri en ég ætla að spá þeim 1-3 sigri ég veit ekki hvað þeir draga þessi mörg fram
nei, nei, það
en það er ekkert sem bendir til þess
nei, nei, það er líka ástæði fyrir að fólk vill mat og þá náttúrulega velur að bara
ég hafði búin að gjalla hana síðustu tvöskipt
en eða þú ert í megrun þá seturðu nafni hjá vigni
já, það er ég etkunni það er Chelsea Sunderland byrjar laugardagur klukkan 2, Sunderland búin að vera flotti með 14 stig
2-1 aftur
2-1 fyrir Chelsea. Já, þetta verður já bara áttu leikur bara.
Já, Chelsea, já.
Ok, 2-1. Já. Jú, ætli það ekki. Jú, Chelsea sigur 3-1 Chelsea.
Já.
Newcastle Fulham.
Er það 1-0?
St. James's fyrir Newcastle.
Já, já, já.
Ok. Ég ætla að vera með 2-2 þarna.
Já.
Ok. Manchester United Brighton 16:30.
3-0.
3-0 United.
Já, já, já.
menn er alveg kvó kristir sko.
Það er verið mitt besta markmann í heimi.
Já, 1-3 Brighton. Já. Þú manst umræðan Harry Maguire umræðan.
Já, já, já.
Það er Brentford Liverpool. Það er kvöldleikur undir ljósunum á Community G-Tech. Í Brentford. Þetta er stuð í Brentford.
Þetta er ég mæli með að horfa hann leik. Þetta er 2-2 leikur.
2-2,
já,
þetta voru geggjæðu leikur.
Þetta voru rosar leikur.
Já. Já, þetta voru geggjæðu leikur. Ég segi 1-3 fyrir Liverpool. Liverpool ná loksins hérna, sigri.
Nei.
Nei.
Mér verður hlýtt eftir hennar leik.
Ertu að fara að taka mig þriði umferðina í röðu?
Já, já.
Herðu, Arsenal Crystal Palace sunnudagur. Þetta getur svakalegu leikur. Palace með hörkulið
Herru.
En þetta á Emirates Stadium
1-1
Þú heldur að Palace náði bara í stig Já. Og stóri maður en skori
Nei.
Mateta
Nei.
1-1 kunni
Já, Munoz markið
Við vorum að slátra Atletico Madrid í mestaradeildinni 4-0 Munoz með markið
Já.
Það alltaf að ég með hann ef ég er að spája að hafa hann inni eina Palace mannin inni
nei.
Jú, hann fær Defcon stig
Nei,
hann fær Defcon stig Svo ef hann alltaf að vera með markið þá fæði miklu meira
Já, já
Herru, ég, hérna, ég hugsa hann fáið þessi sín Defcon stikkunni en við tökum hann að leik 3-0 Aston Villa mannst þessi því
Aston Villa mannst þessi því
já.
Herru
Þetta voru geggjáleikur
0-2
Ég held nefnilega að City vinni ekki hennar leik Ég ætla að spá
Þeir halda reynum er sér
Nei
Sem þeir gera aldrei
Þetta fyrir 3-1 fyrir Aston Villa
Nei
Jú, Holland verður samt með markið
Já, takk fyrir það
Fyrir City
Ég að fyrir að lúsa alla þess að kalla
Líka Holland?
Nei
Það var að segja það Já Sko Morgan Rodgers verður með Marcus Tossi
Já,
Þú verður nýbúin að losa
Já, ekki sér
Herðu, Bournemouth, Nottingham Forest Hvernig
Herðu
Suðurströndin
4-0
4-0 fyrir Bournemouth
Já
Gunni, þú veist að þegar þjálfarar eru reknir þá þjappa lið sér saman
Nei.
Þessi leikur endar sko, þessi leikur endar
4-0 ég var að segja
4-0 fyrir
já,
Bournemouth
bara, já, þetta er bara þannig
já, fyrir 0-2 fyrir Nottingham Forest Jú
Hæ.
Wolves Burnley, Gunni
Wolves Burnley
já
herðu ég mæla ekki minns leik, þetta er 0-0
ef að Úlfarnir vinna ekki þannar leik þá gríðalega mikill flingur að þið að þeir fari niður 0-0
já.
Já ég held að ég ætla að segja að Úlfarnir vinni hennar leik þeir vinna hennar leik 3-0 Everton Tottenham 16.30 sunnudaginn á Hildi Ikkinsson nýja vellinu með Everton
0-0
0-0
já
nei, það er alltaf mörg hana
nei
Ha?
Já, ég veit ekki okkur ég var með þess að hissa þegar ég saði þetta
Ég ætla að segja að þessi leikur fari 3-1 fyrir Everton
Já
Tottenham tapar öðrum leiknum hann í röð Herðu, við erum bara tómir í dag
Já
Bara geggja og fyrir og við ykkur kæru hlustundur bara sannur heiður að fá að vera í eyrunum ykkar Hérna Gunni, ég hlakka hríkala til að sjá valkarliðið þitt um helgina Friday Night Football
Bomba
B-O-B-A
Já
Herru, over and out
Yes, sir